Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Delta Telekomda yanğın, Azərbaycanda internetə çıxış qismən bərpa olunub, bununla belə ölkə ərazisində əksər saytlara giriş mümkün deyil. 2-3 saatda internetə çıxışın bərpa olunacağı bildirilir. Vaqon bələdçiləri aclıq aksiyası keçirir, biri maaşının verilməsini, digəri isə işə bərpa olunmasını tələb eləyir. Vladimir Putinin milyarder qızları. Azadlıq Live-da günün sualı da dinləyicilərimizin internetin kəsilməsi ilə bağlı yazdıqları haqqdadır. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Ötən şənbədən bu yana MTN-in daha 6 keçmiş yüksək vəzifəli zabitinin həbs edildiyi bildirilir. Turan agentliyinin məlumatına görə bu barədə ona bu işlə məşğul olan mənbə məlumat verib. Agentliyin məlumatına görə Səbail rayon məhkəməsində onların barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Həbs olunanlara qarşı ilkin olaraq əməliyyat axtarış qanunvericiliyini pozmaq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda MTN-in nə qədər əməkdaşının həbs edilməsi barədə dəqiq rəsmi məlumat yoxdur. Nazirliyin energetika və nəqliyyat sahələrində təhlükəsizlik baş idarəsinin keçmiş rəisi Akif Çovdarovun da saxlananlar arasında, həbs olunanlar arasında olduğu bildirilir.
Yerli mətbuatın yazdığına görə Akif Çovdarov 3 ay azadlıqdan məhrum edilib. MTN-in energetika və nəqliyyat sahələrində təhlükəsizlik baş idarəsinin həbs edilmiş keçmiş əməkdaşları da onun əleyhinə ifadə veriblər. Bu barədə virtualaz.org saytı və Turan agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Akif Çovdarov məhkəmədən Bakı İstintaq Təcridxanasına aparılıb, amma baş prokurorluq hələli bu məsələyə münasibət bildirməyib. Çovdarova qarşı irəli sürülən ittihamlar hələ ki bəlli deyil, amma onun adı bundan əvvəl sahibkarlardan hədə-qorxu ilə külli miqdarda pul tələb etmə, bizneslərinin əllərindən alınması kimi cinayətlərdə hallanırdı. Qeyd eləyək ki, bundan əvvəl idarənin şöbə rəisləri Akif Əliyev və Orxan Osmanov, həmçinin əməkdaşları Natiq Əliyev, Zaur Məmmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. MTN-in keçmiş naziri Eldar Mahmudovun Badamdar qəsəbəsindəki malikanəsində isə axtarış aparılması və külli miqdarda pul və zinət əşyalarının götürülməsi barədə məlum matlar yayılıb.
Qeyd edək ki, bütün bunlar oktyabrın 17-sində Nazir Eldar Mahmudovun vəzifədən azad edilməsindən sonra baş verir. Türkiyənin quru qoşunlarının komandanı General Salih Zeki Çolak noyabrın 17-sində Bakıya gəlir. Türkiyə mətbuatının məlumatına görə 4 gün davam edəcək səfər çərçivəsində onun nazirliyin rəhbərliyi və digər rəsmi şəxslərlə görüşləri nəzərdə tutulur. Amma səfərin detalları barədə ətraflı məlumat verilmir. Qeyd edək ki, son vaxtlar Türkiyənin yüksək vəzifəli hərbiçilərinin Azərbaycana səfəri müşahidə olunur. Bu görüşlərdə əsasən hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, birgə təlimlər keçirilməsi, kadrlar hazırlanması və hərbi texnika alınması ilə bağlı məsələlər bu görüşlərdə müzakirə olunur. Dünya liderləri 20-lər ölkələrinin Antalya'da keçirilən sammitində kəşfiyyat sahəsində informasiya mübadiləsi eləmək, terrorçuların maliyyə mənbələrini kəsmək və Avropada sərhədlərin təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək qərarına gəliblər. Bunu noyabrın 6-sında 2 günlük sammitin sonunda Almaniyanın kansleri Angela Merkel bəyan edib. O qeyd edib ki, terrorçuluq problemi yalnız təkcə hərbi yolla həll edilə bilməz. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə bildirib ki, İslam dövləti qrupunun qaçaq neft yolu ilə gəlir əldə etməsini kəsmək lazımdır. O qeyd edib ki, Fransadakı son faciə və hadisələr göstərdi ki, biz bu cür terror aktlarına qarşı mübarizədə səyləri çoxdan birləşdirməli idik.
Последние трагические события, в частности, во Франции, говорит о том, что мы...
Fransadakı son faciə və hadisələr göstərdi ki, biz bu cür terror aktlarına qarşı mübarizədə səyləri çoxdan gücləndirməliydik və sadəcə bunu eləməliyik. İki tərəfli münasibətlərə gəldikdə isə bu təəssüf ki, ən yaxşı dövrünü yaşamır. Mənə elə gəlir ki, bundan əvvəl görülmüş bütün müsbət işləri analiz eləmək, gələcəyə baxmaq və münasibətlərin inkişafı ilə bağlı konkret planlar hazırlamaq lazımdır.
и наметить конкретные планы развития наших отношений.
Qeyd edək ki, Vladimir Putin bunu Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameronla keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bilir və o iki tərəfli münasibətlərdir deyəndə Böyük Britaniyanı nəzərdə tutur. Başqa bir məlumata görə isə David Cameron bu görüşdən sonra bildirib ki, tərəflər hələ də Suriya münaqişəsinin arasında, hələ də Avropa ilə Rusiya arasında dərin uçurum mövcuddur, fikir ayrılığı mövcuddur, amma tərəflərin kompromisə hazır olmasının nişanələri, işarətləri görsənir. Qeyd edək ki, Antalya sammitində böyük 20-lər ölkələrinin liderləri iştirak edib, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də bu sammitə qatılıb. Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın dəvəti ilə. Fransa polisi gecə boyu bütün ölkə üzrə 168 yerdə reydlər keçirib. Daxili İşlər Naziri Bernard Cazeneuve'in noyabrın 16-sında verdiyi məlumata görə əməliyyat zamanı 23 nəfər həbs edilib. 100-dən çox adam isə ev dustağındı və ev şəraitində nəzarət altına götürülüb. Noyabrın 13-də Parisdə törədilən terror aqlarında azı 132 adam ölüb. Həmçinin hücum edənlərdən 7-si öldürülüb ki, onların çoxunda partlayıcı kəmər aşkar edilib. Prokurorluq hücum edənlərin ikisinin müəyyən edildiyini və onlardan birinin əvvəllər terrorla bağlı mühakimə edildiyini bildirib. Başnazir Manuel Valls bu hücumun arxasında Suriyadakı qüvvələrin durduğunu, daha doğrusu bu hücumun Suriyadan hazırlandığını deyir. Kreml ABŞ və Rusiya prezidentlərinin görüşünü əməli adlandırıb, amma elə bir dönüş olmadığını bildirib. Barack Obama ilə Vladimir Putin noyabrın 15-də 20-lər ölkələrinin Antalya'da kesilən summit çərçivəsində görüşüblər. Kreml sözçüsü Dmitri Peskov bildirib ki, 20 dəqiqəlik görüşdən iki tərəfli münasibətlərdə dönüş gözləmək real deyil. Ağevin məlumatına görə təxminən 35 dəqiqə sürən görüşdə Suriya və Ukrayna münaqişələri müzakirə olunub. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İnternetin zəifləməsindən başlayırıq. Bugün o əsas hadisədir. Bu cür force major hallar üçün çıxış yolu nəzərdə tutulmalı idi. İnternetin bu cür tamamilə sıradan çıxmasına yol verilməməli idi. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyib. Onda olan məlumata görə internet provideri Delta Telekom hazırda yanğının fəsadlarını aradan qaldırmağa çalışır. ANS presi açıqlamasında rabitə Rusiya Texnologiyalar Nazirliyinin mətbuat katibi Müşfiq Əmirov deyib ki, Delta Telekomun bir neçə internet paylayıcı xətti yanıb. Hazırda hadisə yerində bərpa işləri gedir, yaxın 2-3 saat ərzində ölkədə internet bərpa olunacaq. Bunu Müşfiq Əmirov deyir. Azərbaycanda internetə çıxış qismən bərpa olunub, bununla belə ölkə ərazisində əksər saytlara giriş mümkün deyil, eyni zamanda internetin sürəti dolduqca zəifdir. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən reporta bildirilib ki, ölkəni internetlə təmin edən Delta Telekom şirkətində yanğın baş verib və bütün zəruri avadanlıqlara ziyan dəyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğını söndürüb, hazırda alternativ kanallarla ölkə internetlə təmin olunur, lakin onun sürəti çox zəifdir. Yaxın vaxtlarda avadanlıqlar tam yeniləri ilə əvəz olunacaq, ölkədə internetə çıxış və onun sürəti bərpa olunacaq. ANS xəbər verir ki, Delta Telekomun əməkdaşının dediyinə görə saat 16 radələrində internet paylayan otaqda güclü partlayış olub, ancaq bu məlumat digər müstəqil mənbələrdən hələ ki təsdiqini tapmır. Azərbaycanda internetin fasiləsiz təminatında internet provayderlərin istifadəçilərin internetə çıxışında bugün problem yarandı. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən verilən məlumata görə informasiya texnologiyaları bazarında fəaliyyət göstərən əsas internet provideri Delta Telekomdur. Həmin şirkətin şəbəkəsində problemlər baş verdi və bundan sonra bütün internet məkanında Azərbaycanda problemlər yarandı. Ancaq yenə bir daha xatırladım ki, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin mətbuat katibi Müşfiq Əmirov deyir ki, yaxın 2-3 saatda internet bərpa olunacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə dinləyicilərimizin bu mövzuda yazdıqlarından bəzilərini oxuyum. Ədalət Əliyev yazır, onsuz da internet zəifdir. Səda Abbasova yazır, mən də dəli olmuşdum ki, niyə açılmır? İnternet telefonu yandırıb söndürməkdən bir təhər oldum. Türanə Məmmədli yazır, mən də deyirdim görən, niyə mənim telefonum da internet işləmir? Sən demə, bütün Bakıda internet yox uymuş. Orxan Hüseynli yazır, milli internet olmayan gün. Bəhruz Əsədov yazır, Əli Abbasovu çıxarıblar deyə internet ona görə yaz saxlayır bir neçə saatdır. Yeva yazır, keç indi də fərli işləmir. Riko Hüseyin yazır, çox dinamik nazirlikləri həmişə əsas məsələni demirlər, tapşırıq gəlir ki, mətbuata başqa məlumat verin, nə oldu, elə rabitə naziri çıxan kimi yanğın oldu. Günel Cəfərova yazır, dəhşət nə data nə Wi-Fi işləmədi. Nərmin Talıbzadə yazır, Wi-Fi ilə daxil olmuşam, heç bir dəqiq olsun belə getməyib, xəbərlərdən eşidirəm, heç yerdə yoxdur. Məhəmməd Əli yazır, Bakıda internet işləmir, hamı bir-birinə vaxt tapacaq, söhbət eləyə biləcək. Allahverdi Əlisi o yazır, hər ay pul ödə, sonra da internetsiz qal. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Azadlıqla isə davam eləyir. İki vaqon bələdçisi acılı aksiyası keçirir. Bu barədə videoda Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Onlardan biri maaşını tələb eləyir, ödənməyən maaşını, digəri isə işə bərpa olunmasını.
İki vaqon bələdçisi iş yerlərinin qarşısında acılı aksiyası keçirirlər. Fərhad Səlimov acılığa noyabr 12-sindən başlayıb. O, əmək haqqının artılmasını tələb edir.
Ölüm aksiyası eləyirəm mən. Mən dolana bilmirəm. Mənə əmək haqqı versin. Məni... Nə bilim, bu vəziyyətdə mən sıxmalıyam, mənim 2 dənə körpə uşağım var.
Cavanşir Qafarov isə noyabrın 13-dən acılığa başlayıb.
2001-ci ildə prezident, cənab prezidentin fərmanı var ki, deməli, isminli yolda işləyən fəhlələrin, kişilərin, deməli, gündəlik 10 manat onlara kompensasiya ayrılmalıdır. O pulu onlar mənim sevdiyiblər. Biz də həmən o kompensasiyaya görə şikayət elədik. O şikayətlə də əlaqədar olaraq ki, bunlar madədilər ki, sən həddini aşmışsan, sənin biz işdən çıxarılacaq, çıxarılacaq.
Cəmanşir Qafarov Qarabağ əllidir, şəkər xəstəsidir, 4 uşaq atasıdır. Deyir ki, haqlarını tələb etdiyinə görə işdən uzaqlaşdırılıb.
Sonra mən... İşə bərpa eləmək üçün mənə çağırdılar, dedilər ki, əgər işinə bərpa olmaq istəyirsənsə, sən yaz ver ki, mənim Azərbaycan Dövlət Dəmir Yoluna qarşı kompensasiya edəyəm yoxdur.
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidməti gün ərzində mövzula bağlı suallarımıza cavab vermədi.
Bunun videosu da Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Yenə gələn cavablardan oxuyum, internetin zəifləməsi, kəsilməsindən bağlı. Huma yazır, bilirdim elə kruqlusudur internetdə olanda belə olacaq. Amma evdəkilər də yaxşı adammışlar, məsələ gəldi, ortaya bir alındıq. Aytən yazır, yəqin nazirin işdən çıxarılmasına protest eləyir. Ələskər Əliyev yazır, bayaqdan mesaj yazıram, getmir. Coşqun Əliyev yazır ki, nə düzgün işləyir ki, bu ölkədə bu da işləsin. Samir Hadiyev yazır, nə oldu elə Əli Abbasova çıxardandan sonra belə hadisə baş verir. Hüseyin Rəhmanov yazır, mən də bayaqdan Wi-Fi söyürəm. Əfsun Balayev yazır, mən də modemimin başını qapaz deyə durmuşam. Sevgi Həsənli yazır, Əli Abbasov ürəkdən qarğış eləyib, ya da ki, hansısa qohmuş deyirmiş, burada acığı eləyib, hamı pis sözlər yazırdı. Budur, acıq çıxırlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı
şəxsiyyəti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına veriləyir. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Reuters agentliyinin 3 müxbiri, London və Moskva müxbirləri, Rusiya prezidenti Putinin övladları və ümumiyyətlə Rusiya elitasının yeni nəsli barədə geniş reportaj hazırlayıblar. 1990-cı illərdə Vladimir Putin Rusiyada öz hakimiyyətini möhkəmləndirməklə məşğul olanda onun dostları həmin vaxt varlanmaqda idilər. Məqalədə deyilir ki, bu varlanma prezident tərəfdarlarının inamına görə Putinin özünə aid deyildi. Onun mali imkanları barədə bəyannaməsi prezidentin sadə bir həyat keçirdiyindən xəbər verir. 2014-cü ildə həmin bəyannaməyə görə onun illik gəliri cəmi $90,000 olub. O bəyannamədə iki sadə mənzilə və bir qaraja malik olduğunu göstərirdi. Ancaq indi Reuters-in müxbirlərin apardığı araşdırmaya görə Putinin qızları milyarderdirlər.
Reuters agentliyinin London və Moskva müxbirləri Stephen Gray, Andrey Kuzmin və Elizabeth Piper Rusiya prezidentinin övladları və Rusiya elitasının yeni nəsli barədə geniş oçerk hazırlayıblar. 1990-cı illərdə Vladimir Putin Rusiyada öz hakimiyyətini möhkəmləndirməklə məşğul olarkən onun dostları varlanmaqda idilər, deyə Reuters müxbirləri yazır. Məqalədə deyilir ki, bu varlanma prezident tərəfdarlarının inamına görə Putinin özünə şamil edilə bilməz. Onun maliyyə imkanları barədə bəyannaməsi prezidentin sadə bir həyat keçirməyindən xəbər verir. Aprel ayında Vladimir Putin bəyan etmişdi ki, 2014-cü il üçün onun gəlirləri $90,000 olub. O, bəyannamədə iki sadə mənzilə və şərikli qaraja malik olduğunu göstərib. Reuters yazır ki, onun qızı Katerina atası ilə müqayisədə, lakin onun dostlarının dəstəyi ilə maliyyə sahəsində daha uğurlu olub. Rusiya vəzifəlilərindən biri Reuters-ə bildirib ki, Katerina Tixonova soyadından istifadə edir. Rusiyanın Gazprombank bankının sədr müavini Andrey Akimov deyib ki, Tixonova Putinin qızıdır. Reuters bunu da öyrənə bilib ki, 29 yaşlı Katerina özünü həm də Kiril Şamalovun həyat yoldaşı kimi təqdim edir. Kiril Şamalov isə prezidentin köhnə dostu, Bank Rusiyanın səhmdarı Nikolay Şamalovun oğludur. ABŞ rəsmiləri Bank Rusiyanı Rusiya elitasının bankı adlandırır. Reuters-in maliyyə təhlilçilərinin təxminlərinə görə Kiril və Katerinanın bircə sərvəti hardasa $2 milyard təşkil etməlidir. Bu sərvətin başlıca hissəsi böyük qaz və neft kimya sahələrindəki paydan qaynaqlanır. Bu payı Kiril Putinin başqa bir dostu Gennadi Timçinkadan alıb. Reuters-in məlumatına görə Kiril və Katerinanın Fransanın Biarritz sahillərindəki villasının dəyəri $3.7 milyon. Bu mülkiyyəti də Kiril Timçinkadan alıb. Məqalədə deyilir ki, Katerina həm də elm sahəsində nailiyyətlər qazanır və Moskva Dövlət Universitetinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən layihələrinə rəhbərliyə edir. Reuters rəsmi sənədlərdən öyrənib ki, prezidentin kiçik qızı universitetdəki layihələr üçün dövlət müəssisələrindən milyonlarla dollarlıq dəstək alıb. Onun bu fəaliyyətindən hər hansı şəxsi gəlirləri olduğunu göstərən sənədlər yoxdur. Katerina universitetdə yüksək vəzifə tutur və universitet şəhərciyinin genişləndirilməsi üçün ayrılmış $1.7 milyon vəsaiti idarə edir. Katerinanın Moskva Dövlət Universitetindəki rəsmi müşavirləri sırasında iki keçmiş Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin zabiti də daxil atasının yaxın çevrəsindən 5 nəfər var. DTK zabitləri Katerinanı onun çağa vaxtlarından tanıyırlar. Onlar Putinlə birlikdə 1980-ci illərdə Şərqi Almaniyanın Dresden şəhərində casus xidmətində olublar. Reuters yazır ki, Putinin böyük qızı Maria da Moskva Dövlət Universiteti ilə əlaqəyə malikdir. O, bu ali məktəbin tibb fakültəsini bitirib və açıq sənədlərə əsasən endokrinologiya sahəsində çalışır. Məqalədə deyilir ki, Katerina, Maria və Kiril Şamalov Reuters-in şərh barədə suallarını cavabsız buraxıblar. Biarritzdəki mülkə gəlincə isə Timçinkanın sözçüsü deyib ki, o şəxsi məsələlər barədə şərh vermir. Reuters-in o çərkində deyilir ki, Katerina və 33 yaşlı Kiril yüksək məqamlar tutan valideynlərin övladlarından ibarət yeni Rusiya elitasını təmsil edirlər. Agentlik yazır ki, bu elitanın varlanması mexanizmi Çin Komünist Partiyası liderlərinin istifadə etdikləri modeli xatırladır. Putinin Vahid Rusiya Partiyasının keçmiş üzvü və sosioloq Olga Krishtanovska Reuters-ə bildirib ki, yeni aristokratiya siyasətdə və dövlət şirkətlərində yetişir. Krishtanovskanın sözlərinə görə əlbəttə adamların əksəriyyəti bu elitanın öz sərvətlərini düzgün yolla qazanmasına şübhə edir. Reuters agentliyi Putinin yaxın çərçivəsinə daxil figurların övladları barədə də məlumatlar toplayıb. Boris Kovalchuk, Putinin yaxın dostu, Bank Rusiyanın ən böyük səhmdarı Yuri Kovalchukun oğludur. Gleb Frank, keçmiş nəqliyyat naziri və milyarder Timçinkanın kürəkəni Sergey Frankın oğludur. Igor Rotenberg, Putinin judo dostu, milyarder Arkadi Rotenbergin oğludur. Sergey Sergeyeviç Ivanov, Kreml administrasiyasının rəhbəri Sergey Borisoviç Ivanovun oğludur. Reuters agentliyinə müsahibəsində müxalifətçi Aleksey Navalny bütün bu şəbəkənin neofeodal sisteminə bənzədib.
Bugün Rusiyada tamamilə normal bir haldır ki, dövlət banklarının direktorlar şurasında xüsusi xidmət rəsmilərinin balaları rəhbərliyi edirlər. Onlar bu vəzifələrə təyin ediləndə heç 30 yaşları da yox idi. Bu sülalə ötür-ötüründən də böyük bir sistemdir. Uşaqlar təkcə valideynlərin vəzifələrinə varis olmurlar. Onlar ürəkləri istəyən başqa vəzifələri də əldə edə bilirlər. Təhlükə bundadır ki, çox tezliklə böyük əsas resurslar 5-7 ailənin əlində cəmləşəcək.
Reutersin Katerina Tixanovanın Putinin qızı olub-olmaması barədə suallarına Kremlin sözcüsü Dmitri Piskov cavab olaraq deyib ki, bizim kim olursa olsun şəxsi həyatı, ailə əlaqələri, vətəndaşlıq vəziyyəti, elmi fəaliyyəti, hər hansı layihələrdə iştirakı, xanım Tixanova və sizin məktubunuzda adları çəkilən başqa şəxslərin ailə səcərələri barədə məlumatımız yoxdur.
Son illərdə Vladimir Putinin ailə bağları, xüsusilə də onun qızları ətrafında böyük qeybətlər yayılıb. Bu qeybətlərin içində dəqiq informasiyanın payı gülünc dərəcədə azdır.
Reuters yazır ki, Katerina atası prezident olandan bəri ümumən diqqətdən kənarda qalıb. 2001-ci ildə Putin Rusiya televiziyasına müsahibəsində demişdi ki, Katerina Sankt-Peterburqda şərqşünaslığı oxuyub və Yapon dili və tarix üzrə ixtisaslaşıb. Katerina barədə müəyyən məlumatı Rus blogeri Oleg Kaşin verib. O yazıb ki, prezidentin qızı Moskva Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərir və Tixanova soyadını ana nənəsi Yekaterina Tixanova Şkrebnevanın adından götürüb. Qazprombankın səhmdarı Akimov, Moskva Dövlət Universitetindən iki mənbə Tixanovanın Putinin qızı olduğunu təsdiq ediblər. Reuters yazır ki, Tixanova şərqşünaslığı bitirsə də onun adı universitetin riyaziyyata dair elmi araşdırmalarının müəlliflərindən biri kimi çəkilir. Tixanova həmçinin tibb və kosmik uçuşlara dair elmi məqalələrə də həmmüəlliflik edib. Bu məqalələrdən biri də insan bədəninin çəkisizlik şəraitində reaksiyası barədədir. Bu da xəbər verilir ki, məqalələrin əksəriyyətinə universitetin rektoru Viktor Sadovniçi həmmüəlliflik edib. Rektor da Reuters-in sorğularını cavablandırmayıb. Əvəzində universitetin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Tixanova istedadlı alimdir, lakin təhsil müəssisəsi öz işçilərinin şəxsi həyatları barədə məlumata malik deyil. Məqalədə bildirilir ki, xanım Tixanova universitetin nəzdində yaradılmış iki fondun direktorudur. Bu fondlar ölkənin bir çox neft və qaz şirkətləri tərəfindən maliyyələşdirilir. Reuters-in geniş oçerkində deyilir ki, Tixanova 2015-ci ilin martında Moskva Dövlət Universitetinin prorektoru təyin edilib, hərçənd bu vəzifənin maaşlı olub-olmaması bilinmir. Bu barədə məlumatları ilk dəfə Rusiyanın RBK agentliyi və Navalny əldə ediblər. Onun təyinatı barədə rektorun əmri universitetin internet saytında dərc edilmişdi. Onun adı universitet işçiləri ştat cədvəlində olmasa da Tixanova Universitet Elmi Şurasının üzvüdür. Reuters yazır ki, Tixanovanın istedadı elm sahəsi ilə məhdudlaşmır. O, bu adla akrobatik rock'n'roll rəqqasəsi kimi illər boyu çıxış edib. 2013-cü ildə o, özünün rəqs partnyoru ilə birlikdə İsveçrədə qatıldığı dünya çempionatında 5-ci yer tutub. O, rəsmi internet saytının məlumatına görə Ümumrusiya Akrobatik Rock'n'Roll Rəqsi Federasiyasının təşkilat komitəsinin sədridir. Reuters yazır ki, bu federasiyada ölkənin aparıcı dövlət neft və qaz şirkətləri tərəfindən maliyyələşir.
Putinin milyarder qızları reportajı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Video və fotolar var, baxa bilərsiniz. Günün mövzusu ilə bağlı gələn Facebook-da yazılanlardan yenə bəzilərini oxuyun. Bugün internet kəsilmişdi, zəif idi. Delta Telekom'da yanğın olub, səbəb bunu göstərirlər və söz verirlər ki, 2-3 saatda internet bərpa olunacaq. Elvin Həsənov yazır Facebook-da, çıxın çölə gəzin biraz, 20 il əvvəlki kimi məhlə-məhliyə futbol oynayan var. Vüqar Süleymanov yazır, hətta zəng də getmir digər operatorlara. Magirus Rand yazır, tez düzəlsinlər ki, telefonu sındıracam. Zöhrə Bayramovsa yazır ki, məndə internet var axı, bu necə olur bəs? Mütəllim Əsanov yazır, Naxçıvanda da internet yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
İspanya'da şahmat üzere Avrupa Çempiyonatı devam edilir. Çempiyonatta 35 kişi ve 30 kadın komandası mübarizə aparır. Azerbaycan turnirde her iki komandayla temsil olunur. Azerbaycan'ın kişilerden ibaret yığması ikinci turda da qələbə kazanıp Azerbaycan bu görüşte Danimarka komandasını 3.5-0.5 hesabıyla məğlub edib. Şehriyar Məmmətyarov, Eltaç Səfərli ve Arkadi Naidis qələbə kazanıp Rauf Məmmədov isə heçisi eləyib. Azerbaycan'ın kadın yığması isə bu turda İtalya'ya 1.5, 2.5 xalla məğlub olub. Bu görüşdə yalnız Gülnar Məmmədova qələbə qazanıb, Xəyalə Abdullah heçisi oynayıb, Ziyanab Məmmətyarova və Nərmin Kazımova isə uduzublar. Avropanın şahmat üzrə hazırki çempionu kişilər arasında Azərbaycan, qadınlar arasında isə Ukrayna yığmalardır. Futbol üzrə Avro 2016'nın final mərhələsində vəsqə uğrunda playoff mərhələsinin cavab oyunları keçirilir. İrlandiya millisi noyabrın 16-sında öz meydanında Bosniya və Hersegovinanı qəbul edir. Komandalar arasında keçirilən ilk görüş heç-heçə 1-1 olub. Bosniya və Hersegovina millisinə Qarabağın qapıçısı İbrahim Şehç də dəvət olunub. Noyabrın 17-sində isə Sloveniya Ukrayna millisini, Danimarka isə İsveçi qəbul edəcək. Ukraynada keçirilən ilk görüş 2-0 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə olub. Həmçinin İsveç öz meydanında Danimarkanı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Noyabrın 15-də Avro 2016'nın finalına vəsiqə uğrunda playoff mərhələsinin bir cavab oyunu da keçirilib. Norveç yığması cavab görüşündə səfərdə Macaristan millisinə 2-1 hesabı ilə məğlub olub. Norveç ilk görüşdə evdə də rəqibinə 0-1 hesabı ilə uduzduğunda Macaristan millisi Avropa çempionatına vəsiqə qazanıb. Və sonda hava haqqında noyabrın 17-sində Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış yağacağı, gün ərzində dəyişkən bulutlu olacağı gözlənilir. Ara bir güclənən cənub-qərb küləyi günün ikinci yarısında güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 7-10, gündüz 12-15, Bakıda gecə 8-10, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış və duman gözlənilir. Lənkəran Astara zonasında intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə sulu qar və qara keçəcəyi gözlənilir. Ara rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün əsas hadisəsi ilə bağlı Telekomda yanğın və internetin zəifləməsi ilə bağlı dinləyicilərimizin yazdıqlarından yenə bəzilərini oxuyum. Nurlan Səfərəliyev yazır. Azərbaycanda əsas internet satışını həyata keçirən Delta Telekomun data mərkəzində yanğın baş verib. Server otağında baş verən yanğına görə internetin ötürülməsində problem yaranıb. Məlumatı hadisə yerində olan yanğın söndürənlər verib və yanan serverlərin bərpa olunması bir neçə gün çəkəcək. Ehtimal var ki, ölkə ərazisində bir neçə gün internet zəif olacaq. Bunu Nurlan Səfərəliyev yazır. Elman İbrahimov yazır. İnternet istifadəçiləri artdıq da internet sürəti azalır, sürət artırılmır. Ancaq pul qazanırlar, heç yeməsinlər. Əli Əsədullayev yazır, düzdür, məndə də neçə saat internet açılmır, indi Baxsel vasitəsilə yazıram. Talih Həsənov isə yazır, çox yerdə internet var. Elşad Bayramov cavab verir ki, 28 mayda internet yoxdur. İlkin Eminli yazır, Azərbaycana internet verən Delta Telekomun data centerində yanğın çıxıb, server otağında olan yanğına görə Azərbaycanda internet problemi yaranıb. Hadisə yerində olan yanğın söndürənlər məlumat verib, bunu İlkin Eminli yazır. Yanan serverlərin təzələnməsi bir neçə gün çəkəcək. Ehtimal var ki, bir neçə gün Azərbaycan ərazisində internet zəif və çox zəif olacaq. Elvüsal Abdullayev yazır, Hacı Qabulda internet yoxdur. İnarə Əhmədov yazır, şükür bizdə bugün səhərdən internet var. Əyyub Yasamal yazır, məndə internet bomba kimidir. Mason Warren yazır, var problem, mobil internet amma işləyir. Rəşad yazır ki, məndə də çox zəifdir internet. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun biz proqramı bu sayında azərbaycanlılara çox yaxın, amma sanki unudulmuş bir etnosdan, Cəlan türkmanlarından söz açır.
Evlərini böyük yonca, yonca qalxmış dam boyunca, dam boyunca.
Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun əməkdaşı Əli Şamilin bələdçiliyi etdiyi proqramda onun Cəlan türkmanları, folklor və etnografiya örnəkləri kitabı əsas götürülür. Proqram boyunca bu suallar cavablandırılacaq. Cəlan türkmanları Suriyanın hansı bölgələrində yaşayırlar? Onları başqa türkmanlardan fərqləndirən özəlliklər hansılardır? Araşdırıcı Əli Şamil niyə məhz Cəlan türkmanlarının tarixini araşdırdı? Suriyada nə qədər Cəlan türkmanı yaşayır? Türkmanlar ilk repressiya dalğasını nə zaman yaşadılar? İkinci dalğa onlardan nələr apardı? Dünya Cəlanların taleyinə niyə biganədir? Türkman manisi ilə Azərbaycan bayatısını nələr birləşdirir, nələr ayırır? Və nəhayət, araşdırıcı Əli Şamil son illər xəbər ala bilmədiyi Cəlan türkmanlarından, dostlarından necə xəbər tutacaq? İzi izləyin və Azadlıq Radiosunun izindən çıxmayın.
Dinlə, yavrum, dinlə, əsmər yarım, dinlə, dinlə, dinlə.
Əlməlim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Cəlan türkmanları haqda kitabınız çapdan çıxdı. Nədən Cəlan türkmanlarını ayırdınız başqa türkmanlardan? Nədən onlara belə özəl yer verdiniz?
Sevda xanım, mənim və sizin hamımızın gəncliyimizdən Cəlan haqqında Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı kifayət qədər yazı yazır. O qədər ki, üst-üstə toplasaq, yalan olmasın, bir 50 ciltlik kitab olar. Cəlan təpələrində İsraillə Suriyanın müharibəsindən gedirdi. O yer elə bir strateji önəmli yer idi ki, İsrail o yeri almaq üçün ora onun həyata əhəmiyyəti kəsb edirdi. O, Dəməşqlə Ağdənizə keçiddə yerləşirdi güneydə aşında. Hazırda İsrailin suyunun 30%-ni ora verir. Ora ən məhsuldar torpaqları olan yerdir. Havası sərin, meyvə bol yetişdirilir. Tarixi yerlərdir, gözəl kəhrizlər var. Bütün həm qədim tarixi baxımından, həm də müasir bugünün texnologiyanın inkişafı baxımından orada torpaqlar Allah Taala o torpaqları elə gözəl yaradıb ki, torpaqlar insanın yaşaması, dolanması üçün hər şeyi verib. O ərazilər Suriyanın ərazisi idi. İsrail də oranı alandan sonra Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı çox yazdı. Ancaq nə yazıq ki, orada bizim soydaşlarımız, bizimlə eyni dildə danışan, eyni xalq, eyni dinə inanan adamların olduğundan bir kəlmə yazmadıq, bir kəlmə söyləmədik. Mən də bu haqsızlığa dözə bilmirdim. Buna etiraz edirdim ki, görəsən, yaxşı Rus mətbuatı yazmış, İngiliz, Fransız bunlara sərfəli deyil. Bəs bizim Azərbaycan, Qazaq, Tatar, Başqırt, bu İran, Türkiyə niyə yazmır?
Türkiyədə yazmırdı və bunu haradan bilirdiniz Sovet vaxtında, dönəmində?
Sonra bir sərhəd daşılandan sonra Türkiyəyə gedəndə mən bunları gördüm. Təsəvvürünüzə gətirin ki, mən Türkiyədə bu Cəlan türklərlə bağlı yazımı çap elədə bilmirdim. Nəyə görə? Bir qismi jurnallar və qəzetlər deyirdilər ki, İsraillə münasibətlərimiz yaxşıdır. Sənin bu yazıların İsraili işğalçı göstərir, xalqı yerindən sürgün eləyən, xalqın başını oynasan olur. Burada belə çıxır ki, türk xalqı ayağa qalxıb öz soydaşlarını müdafiə eləməlidir. Əhval rühiyyəsi var. İsraillə münasibəti körlər. Bir qismi də deyirdi ki, Suriya ilə bizim münasibətlərimiz yeni-yeni düzəldiyi halda siz hansı məqsədə xidmət edirsiniz? İstəyirsiniz Türkiyə ilə Suriyanın münasibətləri yenə mi körlansın?
olsun. Əslində mənim məqsədim nə İsraillə, nə Suriya ilə Türkiyənin münasibətlərinin korlanması demək deyildi. Mənim məqsədim necə deyirlər, həqiqəti ortaya qoymaq, insan haqlarını müdafiə eləmək, tapdanan soydaşlarımızın, dindaşlarımızın hüququnu dünyaya çatdırmaq idi. O dövrdə hardasa da 2000 neçənci il idi, bir təri mənim 1-2 məqaləm çap olundu, biri jurnalda elmi məqalə idi, Solan Türklərinin qədəri, yəni taliyi, biri də qəzetlərdə çap olunmuşdu. O da tanışların, millətçi adamların, Ümid Özdağın sayəsində, Yaşar Kalafatın sayəsində. Üstündən illər keçdi, elə ki, Suriyada Bəşər Əsədə qarşı bu mübarizə başlayandan sonra mənim məqaləm aktuallıq kəsb elədi. Suriyada haqqında yazılar içərisində baxdım ki, tez-tez mənim məqaləmdən də statlar gətirilir. Xüsusən Türkiyədəki alimlər, jurnalistlər, bir dəfə elə belə internetə açırdım. Orada baxdım ki, Suriya haqqında 5 məqalə verilib, 4-ündə məndən stat gətiriblər. Mən də təəccübləndim ki, bu yazıların axı biraz tarixi keçmişdi, biraz da mən o dövrdə tələsikliyə yol vermişdim, zaman keçir, faktlar dəyişir, rəqəmlər dəyişir. Ona görə gördüm, Azərbaycan mətbuatı da elə Suriyadakı gedən döyüşlərdən yazır. Suriyada Bəşər Əsada qarşı gedən savaşdan, insan haqlarından yazırlar. Ancaq orada mənim soydaşlarımın adını çəkən, orada biz varıq, bizim başımıza nə gəlir, onu deyən yoxdur. Mən məcbur qaldım, ona görə də o məqalələrimin üzərində biraz da işlədim, əlimdəki materialları da topladım. Məhz Suriyada 5 bölgədə türklər toplum halda yaşayır. Onlardan Jolanı mən önə çəkdim, çünki Jolan lap miskin olanıdır, lap yazıq olanı idi. Ona görə ancaq buna baxmayaraq kitabın o birisi hissələrində orada olan məsələ Hələb türklərindən, Lazkiya türklərindən, Bayırbıcaq türkləri haqqında da bilgi vermişəm. Onlar hansı kəndlərdə yaşayır, tayları nə qədərdir, hansı tayfalardır, necə deyirlər bir xronoloji, statistik bilgilərə daha çox yer vermişəm ki, Azərbaycan jurnalisti, ziyalısı oxuyanda tutaq ki, əlinin altında bir dəyərli qaynaq olsun. Ürək ağrıdan nədir Sevdə xanım? Azərbaycan oxucusunun bir çoxuna onlar çox doğma və yaxın olan mövzulardır. Suriyada müsəlmanlar yazılır, xristiyanlar olanda isə o xristiyanları ermənilər, aysorlar ayrı-ayrı yazırlar. Ancaq qalan Gür, Türk, Ərəb hamısını müsəlman yazdıqlarına görə orada türkmanların sayı nə qədərdir rəsmi statistikalarda yoxdur. Ancaq qeyri-rəsmi statistikalarda Suriyada 3,5 milyon türkmanın olduğu söylənilir. Ancaq indi gəlin görək, bu 3,5 milyon türkmanın hamısı türkman dilini bilirmi? Yox, bilmir.
Burada mı? Nədə?
Statistikanın bir qismində göstərirlər ki, burada 1,5 milyon ana dilində sərbəst, rahat danışa bilir. Mənim özümün şəxsi görüşdüyüm adamlarla onlar bizi görəndə ticarətdə, nə bilim, müxtəlif zaviyyələrdə türkcə danışdığımızı görəndə tez özlərinin türk olduqlarını deyir. Ancaq deyirsən ki, türkcə danışaq, deyir ki, türkcə bilmirik, bağışlayın, biz ərəbcə bilirik, ərəbcə danışaq. Və yaxud da Şam şəhərində, bizim o qədim qaynaqlarda Şam yazılan Dəməşqdə yaşayan bir neçə nəsil artıq ərəbləşiblər, türkcə bilmir. Ancaq türk olduqlarını bilirlər, ziyalıdırlar. Onlarla söhbət eləmişik, deyirəm ki, bəs ilə olan halda bəs bu uşaqlarınızı niyə türkcə televiziyasına baxanda onlara qadağan eləyirsiniz? Deyirlər ki, istəyirik ki, ərəbçəni yaxşı bilsinlər. Necə ki, bizdə Azərbaycanda hamı rus dilini yaxşı. Deyirəm, yaxşı. İndi ərəb dilini siz ki, yaxşı bilirsiniz. Ali təhsiliniz var. Eləmi? Deyir, hə. Deyirəm, sizi seçə bilmirlər ki, ərəblərdən. Deyir, yox, heç yerdə. Deyirəm, bəs sizi niyə vəzifəyə çəkmirlər? Vəzifə üçün belə sinov gedirsinizsə. Deyir, iqtidara yaxın olan adamları çəkirlər. Oğru, quldur, nə bilim, milliyyəti nə olur olsun, önəmli deyil. Əsas odur ki, onlarla işləyə bilsin. Deyirəm, bir halda belə görürsənsə, onda uşağını niyə ərəbcə öyrədirsən, uşağının vəzifə oldu olmasını istəyirsənsə, onda sən də uşağını oğru quldur kimi tərbiyə elər ki, getsin hakimiyyətdə bir mövqə tutsun. Onda da qalırlar belə. Və Veya da size bir faktı deyim. Mesela bizde yadınızdadır ki, bir deyim var da, bugün de hala sıradan çıkmıyor. Bakı ne istiyor? Tez-tezde, xüsusən xariciler menden haber aldı, Türkiyeliler canlar. Deyir, Azerbaycan'a gedirik. Azerbaycanlılar deyirsiniz, yani yer adıdır, çetin başa düşürük. Orada talışlar var, ləzgiler var, avarlar var, ne bileyim, tatlar var, ermeniler var, curtlar var, bunları başa düşürük. Bu Bakı ne istiyor kimlerdi? Qalırdı ki, ne deyim, necə deyim? Deyirdim, belə bir millet yoxdur axı. Deyirdi, axı orada filan filan kəslərlə savadlı adamlar vəzifə deyir. Deyirəm, deyir ki, Bakı ne istiyor? Həmin bu xəstəliyin bir dadını da mən Suriyada gördüm. O adamlar ki, ərəb deyirlər, məsələn, başqa-başqa xalqlardandır, gərəblər ərəbləşiblər, onlar da Şamlı kimliyindən qürur duyurlar. Elə bir şey olanda elə biz Şamlılar, bir Şamlılar. Ancaq o Şamı ürəkdən sevdiklərinə görə yox, özlərini gizlətmək, özlərinə belə haqq qazandırmaq üçün bir vasitədir. Məsələn, Cəlandan 1974-cü ildə qovulan türkmanların böyük qismi gəldilər Dəməşqin kənar məhəllələrində yerləşdilər. Onlar işgüzarlığına görə, qoçaqlığına görə, nə bilim, həyat uğrunda mübarizə onları bir sıx birləşdirdi. Özlərinə məscid də tikdilər, ticarətdə xırda belə küçə alverindən pul qazandılar, ev eşik tikdilər və onların bu inkişafı şəhərdə yaşayan, daha çox keçmişinlə öyünən, işləməyə meyil göstəməyən adamlar arasında bunlara qarşı bir qəzəb oyatdı ki, baho, bura baxı, bunlar qaçqınlar, gəldilər, indi güzəran qruplar, ancaq biz iş tapamırıq və yaxud da biz dolana bilmirik. Heç biri demədi ki, axı, siz işləmək istəmirsiniz, çalışmaq istəmirsiniz, ona görə də belə oldu. Ancaq oradakı o Cəlanda yaşayan türkmanlar özlərini nəyisə Qafqazdan getmiş sayırlar. Əslin əvvəllərində onların kəndlərinin sayı 15 tam və biraz da qarışıq kəndləri idi. İndi isə 12-yə inmişdi. Ərazisi də 2 milyon kvadrat kilometrə yaxındı, uzanan bir sahədir. Çox axar-baxarlı, gözəl bir yerlərdir. Bol meyvə bağları, bulaqları, suları, gölləri olan yerdir və dünyanın necə deyirlər mədəni mərkəzlərindən biridir. Oradan həm dəniz görünür, Ağdəniz, Aralıq dənizi, həm də Dəməşq şəhəri aydın görünür. Yəni məsafə haradasa da 60-70 kilometr olsa da belə aydın havada görünür. Elə ki, bu dünyada yeni dünya düzanı məsələsi ortaya çıxanda Avropada Osmanlı dövlətini çöktürmək, bu çökdəndən sonra dünyanı necə qurmaq məsələsi gələndə başladılar buna bir ideoloji zəmin hazırlamağa. Bu ideoloji zəmin də vəkil Şirner Engoldu. Bu adam ingilislər bir kitab yazdırdılar, Qara Zöhrəlilərin Çağırışı. Bu kitabın əsas məqsədi o idi ki, gələcəkdə Yahudi dövləti qurulsun. Axı, Yahudi dövləti burada Osmanlı hakimi idi, Fələstinlilərin ərazisi idi, Osmanlı xanadanına məxsus torpaqlar idi. Gördülər ki, yox, necə yaratmaq, nə eləmək? Ondan sonra Londondan İtalyan Yahudisi var idi. Onun maddi yardımı ilə Musos Halim Hendelf adlı bir nəfər 1824-cü ildə Fələstinə göndərildi. O adam orada yaşadı, oranı öyrəndi, tədqiq elədi. 1838-ci ilə kimi orada yaşadı, onun üçün. Geri qaydandan sonra yazdı ki, orada cəmi cümlətəni 8 min yəhudi var. 8 min yəhudi ilə də dövlət qurmaq olmaz. Bəs bunu nə eləsinlər? 8 min yəhudi ilə dövlət qurmaq olmazsa, ideoloji ilə də iş kesmir. Başladılar yavaş-yavaş başqa yönlərə əl atmağa. Alman yəhudisi Musa Nese 1862-ci ildə çap etdirdiyi Roma və Qüds kitabında yəhudi davasının ortaya atılacağının gününün yaxınlaşdırdığını bildi. Nəyin bahasına olursa olsun Yahudi dövləti qurulacağını söylədi. Hətta onu da göstərdi ki, məşhur Fransaya Burja inqilabı gələcəkdə Yahudi dövləti qurmaq üçün edilmişdi. Və bundan sonra bilirsiniz ki, Rusiyada Yahudiləri sıxışdırmağa başladılar. Xüsusən Ukrayna ərazisində Yahudilər çox yaşayırdı. Bu Yahudilər də əslində bizim bugün başa düşdüyümüz Avropa Yahudiləri deyildi. Xəzər dövlətindən qalmış Xəzərin ərazisində içinde olmuş Xəzər üstünlü bir devlet idi. Onlar idilər, yani türkler ve tatlar idilər. Onlar sıxışdırdılar ki, onlar qaçsınlar, geçsinler ölkədən, təqiblərdən, ölümdən, həbslərdən yaxa qutara bilsinler. Beləcə Rusiyada tələbələrin başladığı bu cəmiyyət, hökumətin başladığı bu cəmiyyət xeyli Yahudinin Rusiyadan uzaqlaşmasına, köçüb getməsinə səbəb oldu. Ancaq bu da hər şeyi həll eləmirdi. İndi Arthur Kostner'in 13. Qəbilə kitabı var. O milliyyətcə Yahudidir, özü də Macaristan Yahudisidir. İngiltərədə onun o kitabı çıxdı, böyük sensasiya səbəb olan bir kitab idi. O Yahudilərin necə indiki İsrail dövlətinə yerləşdirdiyini çox açıb göstərir. Almanların, faşistlərin Yahudiləri qırdı söhbətinin arxasında da həmin bu məsələ dururdu ki, ideoloqlar, rəhbərlər, ziyalıları Yahudi dövləti qurmaq istəyirdilər. Sıradlı xalq yox, yaşayışını, evini, eşiğini qoyub, heç biri mücərrət bir yerə, dədə-baba vətən deyib getmək istəmirdi. Bu qırğın yaradandan sonra onlar ölümdən qaçıb qurtarmaq üçün nə elədilər? Faşist Almaniyası əsarəti olan ərazilərdən qaçmağa başladılar. Bunları qaçdıqca tədricən harda yerləşdirdilər? Artıq Fələstin ərazisində yerləşdirdilər. Fələstin ərazisində 1848-ci ildə BMT İsrail dövləti yaradanda 1,4 min kvadrat metr Fələstinə yer verilmişdi. Çox kiçik bir ərazi isə İsrailə. Ancaq zaman getdikcə İsrail müharibələrlə öz ərazisini 6,7 min kvadrat kilometrə çatdırdı. Hansı ki, bunların hamısı o qonşu dövlətlərin işğalı hesabına oldu. Bunun da görünür ki, dünya dövlətləri öncədən planlaşdırmışdı. Məsələn, Osmanlı dövlətinin məğlubiyyətə uğradanda, onun parçalamaq söhbəti gələndə artıq onların əllərində layihə var idi. Bunlar gizli planlaşdırmışdı, üç dövlət quracaqlar. Birinə, cənubdakına ərəvilər, yəni olacaq dini inanca, birində duruzlar, birində də sünnilər. Ancaq 20-ci əsrin əvvəlində baxın, dövlət qururdular dini kimliyə görə, indi isə artıq gördülər ki, dinli kimliyi özünü doğrultmur. İndi nə eləyirlər? Milli kimliyə görə dövlətlər qurmağa çalışırlar. İndi orada əsas hədəfi nəyə yönəldirlər? Kürtlərə ki, kürtlər güclənsin, kürtlər dövlət olsun. İraqda yaranmış kürt dövlətinə yardım edirlər ki, siz IŞİD-ə qarşı mübarizə aparın, onları məhv eləyin, onları sıxışdırın. İraqa bunlar dövlət idi, bu dövlətin də sərhədləri vardı, ərazisi milli dövlətləri var. Kürtlərə necə silah vermək olardı? Necə yardım eləmək olardı? Dünya etiraz edə bilərdi. İraq etiraz edə bilərdi. Ancaq indi İraqı elə günə qoyublar, dünya hamı kürtlərə silah verməyi, kürtlərə kömək eləməyi bir xeyirxahlıq, insani haqq, humanizm sayır. Heç orada demirlər ki, bu qədər İraqda düşmən vardı, bir 3 milyondan çox. Və bunların taleyi necə oldu? Bunları qırırlar, asırlar, kəsirlər. Niyə bunlara yardım göstərilmir? Artıq 4-cü ildir mən bu Colan türklərindən olan dostlarım, tanışlarımla bir kəlmə danışa bilmirəm. Öldü mü, qaldı mı, telefonları kəsilir.
Əlaqələr yoxdur.
Yalavac, bütün əlaqələr kəsilir. Dünya insan haqlarından BMT deyir, Avropa Şurası deyir. Ancaq əmələ gələndə heç bir şey yoxdur.
Azadlıq Radiosunda İZ proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda Çolan Türkmanları, Folklor və Etnografiya Örnəkləri kitabı çapdan çıxıb. Kitabda Çolan, Bayır Bucaq, Hələb və başqa bölgələrdə yaşayan türkmanların taliyindən, tarixindən və adət-ənənələrindən söz açılır. Onların yaşadıkları kəndlərin adları göstərilir. Folklorundan və etnografik özəlliklərindən örnəklər verilir. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi Əli Şamil.
Bu kitabı mən yalnız tarix əhəmiyyəti kəsb eləmiş, tarixi faktları qoymadım. Burada mənim o Suriya türklərindən, Colan türklərindən olan dostlarımın, tanışlarımın mənə göndərdiyi folklorum və dil materiallarından da ortaya qoydum.
Özünüz olmamısınız orada? Özünüz
olmuşam.
Doğrudan mı? Ne güzel.
Hətta qəribə burasıdır ki, məsələ mənim özünüz bilirsiniz də, stabil bir, sabit bir xarakterim, hər şeyə elə inancım yoxdur. Mən Hələbdə olanda böyük kəvəslə Hələb qələsinə çıxandan ondan sonra Nəsiminin məzarına getdim, ziyaret elədim. Yanımda Hələftin Məllim işləyən bir alim dostumuz da vardı, Türkiyəli. Onunla getdik, bunlar məni çox məmuniyyətlə nəzir verdik, söhbət elədik, Türk olduqlarından o mücəyirlər deyək də danışdılar. Ancaq mənim içimdə bir şübhə qaldı ki, bu qədər yollar açırıb, gəlib, gedir, bunlar belə deyirlər. Heç olmasa türkçə 500 kəlmə bilərlər, eləyərlər, əsr bunlar türkçüsüdür. Gəldik, biraz çörək sətiyəndə bir nəfər var idi, ərəb idi, türkçə də yaxşı bilirdi. Dedim ki, yaxşı, mən getmirəm, xahiş edirəm ki, ged ora nəzir vercinə və onları xəbər al görcünə ki, milliyyətləri nədir, necədir. Bizim bir Misirdən dostumuz vardı, onu da qoşdum. Getdilər, gəldir, dedilər ki, biz dədə baba ərəbi, kökümüz ərəbdir. Mənim o yanımda olan gəlirdi, dedi ki, hə, mənim heç ağlıma gəlməzdi ki, belə bir sınaq keçirək ki, görək onlar nə deyir. Yəni, onlar türkü görəndə türk deyir, başqa vaxtda ərəb deyirlər. Bax, bu vəziyyətdədir o ölkədə, o asrimdə olunmuş bizim soydaşlarımızın durumu. Mən orada dostlarımızın o türkü şuurunu itirməyən, milli qürur duyan, o adamlardan topladığım və eləcə də lentə yazmışam bir çoxlarını, folklor materiallarını da bu kitaba verdim. Bir onlar göndərmişdilər, bir qismini də mən özüm müxtəlif qaynaqlardan götürməklə özümün topladığım materialları verdim. Bir də bu kitab sırf tarix kitabı deyil. Məsələ, orada görüşdüyüm adamlarla müxtəlif Türkmenistanda gəlmiş iki nəfər var idi. İbrahim Salih, Ayman Şaban. Onlarla müsahibələrimi də bu kitaba əlavə elədim. Çünki onlar da bir çox şeylərə aydınlıq gətirirdilər. Yəni, bu adamlar Cırılan türklərindən idi. Ana dillərini gözəl bilirdilər. Özlərini türkmen adlandırırdılar. Suriyada yaşayırdılar. Elmlə məşğul olurdular. Məsələ, oradakı söylənən A bayatlılardan bir neçəsini, onlar mani bayatı demirlər, mani deyirlər, özlərində dediyim kimi də türkman adlandırırlar. Bir neçəsini oxuyun, bəlkə sizin diqqətinizi çəkdim. Ağaçlar kölgələndi, gözəllər sürmələndi, hər gözəldən bir öpüş ürəyim təzələndi. Al almanın dördünü, sev gözəlim mərdini, sevci sən gözəl sev, çəkmə çirkin dərdini. Almanın irisinə, daş attın birisinə, bəni çoban etsinlər qızların sürüsünə. Aya baxdım, ay bəyaz, qıza baxdım, qız bəyaz, cübə baxdım, paraz, dedim bu qız yaramaz. Bağa girdim üzümə, tikən battı dizimə, oturdum çıxarmağa, yaş sataşdı gözümə. Bir daş attım ağaca, bir quş tutdum alaca, yenidən bir yer çevdim, qulağı küpəlicə. Yəni bizim
bayatlılar eyni, heç seçilmir.
Yəni ola bilər ki, deyərlər ki, bu bayatı bizdə yoxdur, onlarda var, bizdə indi olsa toplanmazdı. Onlara da mən cavab verə bilərəm ki, indiyə kimi biz bu qədər folklor materialı toplamışdıq. Ancaq bu folklor materialı hələ tam başa çatması deyildi. Elə ki, biraz akademiya vəsait ayırdı. Qarabağdan folklor toplamağa peşəkar folklorçuları göndərdik. Artıq 6 ciltlik, hər cilt 600 səhvədən yuxarı olan kitab çap olunumu ortaya qoyub, 3 sülüddə çapdadır. Demək, bu onu göstərir ki, hələ biz Qarabağdan başa çatdıra bilməyib toplayıb. Belə getsə, mən başa düşürəm ki, oradan bir, bu mütəxəssislərimiz 15 sülüddik Qarabağ folkloru adlı kitab ortaya qoyacaqlar. İndi, yəni, bu vəsaitlə toplanan bayatılar, atalar sözləri, deyimlər içərisində baxacaq ki, Cırılan türklərində bugün indi bizim bayatlar kitabına düşməmiş Cırılan türklərinin əzbər bildiyi bayatlar orada var. Mən bu kitaba sonra atalar sözündən yanaşı Colan türkmenlərinin evlənmə adətləri, tanışlıq, ağız arama, elçilik, gəlin istəmə, toya hazırlıq, xına gecəsi, gəlinin gətirilməsi, toy, bayraq qaçırma, güləşmə, at yarışı, nə bilim bu cür şeyləri həm də inançları qoymuşum. Hı. Və bunlar da xalq inançları. Baxırsan ki, bizim elə nəinki Azərbaycandakı inançlarla, Türkmenistanda Altaydakı inançlarla eynidir. Yasma rəsimlərdə müsəlmandılar, ancaq o ərəblərinkindən çox bizə daha yaxındır. Ərəblərə, duruzlara, nisayirlərə qız verməzlər. Onlardan çox az asallarda qız alarlar. Əsasən, necə deyərlər, türkmanlar türkmanlardan qız almağa üstünlük verirlər. Çünki onların narazı qalması o xalqlardan, müsəlman olsalar da, İslam'a yaxın olsalar da haqlılıqları var. Məsələn, o torpaqları vurmaq üçün fransızlara qarşı, italyanlara qarşı vuruşan bu Colan türkmenləri sonra qonşu olan nisayirlərdən, turuzlardan, ərəblərdən dayanaq gördülər. Mən bu kitabda Hişam Şabani var. Onun mənə göndərdiyi bir sənədi də qoymuşam. Yəni, Suriyanın azadlığı uğrunda döyüşüb şəhid olan Colan türkmenlərinin siyahısını əlavə eləmişəm. Bir də onun yenə göndərdiyi bir siyahı vermişəm. O siyahıda nədir? Bədən üzvləri, məişət terminləri, əkinçilik terminləri, onlarda necə işlədilir, bizdə necə işlədilir?
Diqqətinizi çəkən bir məqam oldu mu, Əli müəllim?
Onların içərisində diqqətimi çəkən Sevdə xanım bu oldu ki, onlar ərəblərin sırf ortasındadır. Nə qədərdir bizdən ayrı düşüblər. Məktəbləri, qəzetləri, jurnalları yoxdur. Ancaq onlar elə sözlər var ki, hələ də işlədirlər qədim türk sözləri. Biz onları ərəb-fars sözlərindən əvəzləmişik.
Maraqlıdır, məsələn.
Onlar məsələn peyğəmbər sözü işlətmirlər. Vaq deyirlər bu gün. Ulaq. Ulu sözündən ola.
Ulaq.
Peyğəmbər əvəzinə ulaq. Mələk demirlər, göycə deyirlər. Və yaxud da onlar tutaq ki, bir çox bizdə sözlər var ki, arxaiklaşıb heyvana aid işlədik. Ancaq onlar həmin sözləri normal insana aid edib, o arxaik sözləri bugündə yaşadırlar. Məsələn, o İbrahim Salihdən xəbər alında ki, siz elmin hansı sahələrindən məşğul olursunuz? Hı-hı. Güldü dedi, niyə ərəbçə xəbər alırsam? Mən dedi, elmin, fiqih, ədəbiyyat, dil sahəsində ağnıyıram. Ağnıyıram bizdə yalnız heyvan.
Bəli, bəli.
Biz onu dəyişmiş yerək bir məşğul olma. Ancaq onlar onu olduğu kimi, əskidən olduğu kimi saxlayıblar. Yəni, onlar o kitabda çoxu yadımda qalmayıb, yaş öz işini görür. Çoxlu sözlər vermişəm ki, o sözlər bizim sözlərlə Azərbaycanda işlənilən sözlərdən heç də fərqlənmir. Məsələn, onlarda belə bir deyim var ki, hələ uzaqda Tiflis yaxın. Deyim, bu onu göstərir ki, başqa farklar da var onlarla. Bu adamlar bir zaman Tiflisə yaxın bölgədə yaşayırlarmış. Necə bizim o qərib şahsənəm dastanında hərəb Tiflis məsələsi, burada da o məsələlərin çoxlu izləri qalır. Və yaxud da onların tutaq ki, bir çox adət-ənənələri var ki, o bölgədə yaşayan ərəblərin və başqa xalqların sünni inanslı xalqlarınkından uyğun gəlmir. Necə deyərlər, şiyələrə, ələvilərə daha yaxındır. Onlarda böyük bir Əli sevgisi, Hüseyin sevgisi var. Ancaq məsələn bunlar Türkiyədəki ələvilər də deyil. Ya da yelə qonşuluqlarda yaşayan nüsrani, ərəb nüsranilər də deyil. Məsələn o duruzlar, nüsranilər nə müsəlmandılar, nə xristiyandılar, ilk başdan müsəlman görünsələr də onların adət ənənəsi İslam'a heç cür yaxın gəlmir. Ələvilərdə heç olmasa bir mənəviyyat öndə olur. Mənəviyyat birinci sayılır, hər şeydən uca tutur. Ancaq onlarda o da yoxdur. Xəyanət, başqasına kələk gəlmək nə normal sayılır. Ancaq ələvilərdə bu yoxdur. Qonağa hörmət, qonağa ehtiram, qadına qıza ehtiram çox yüksək olduğu halda o müsahirlərdə və turuslarda bu yoxdur.
Onu çox sağ olun Əlməlim. Mən təşəkkür edirəm həm kitaba görə, həm də studiyaya gəldiyiniz üçün.
Siz də çox sağ olun, ömrünüz uzun olsun, gözəl verilişlər hazırlayırsınız, böyük həvəs və məmnuniyyətlə onlar dinləyə bilməsəm də, sonra onları oxuyanda...
Saytımızdan oxuyursunuz.
Hə, saytımızdan. kitabdan oxuyuram və yaxud da dinləyirəm. Xüsusən mən o Əmin Abidlə bağlı sizin o verilişi bəli, gördüm. Bəli. Mən Əmin Abidlə bağlı bir 50-yə yaxın yalan olmasın məqalə yazmışam, kitabça hazırlanmışam nənə. Onun dinləyiciyə, oxucuya təsiri o qədər olmamışdı. Ancaq sonra gördüm ki, sizlə verilişdən sonra nə qədər adam o mövzuya qayıtdı və yenidən Əmin Abid haqqında məqalələr yazdılar. Mən də qürurlandım, ləzzət aldım ki, sağ olsun Azadlıq Radiosu Sevda xanım ki, heç olmasa diqqət çəkə bildi. Mən çəkə bilmirdim, siz çəkə bildiniz.
İnanıram ki, türkmanlar da, Colan türkmanlar da belə olacaq.
Sonra sizin yadınızdadır da, o bizim o bayraq Qız Qalasının üstündə bayraq. Bəli, bəli, bəli. Mən neçə il idi, nə dəfə yazmışdım, harada deyirdim, nə eləyirdim. Reaksiya yox. Ancaq azadlıqdan sonra gördüm nə qədər. Bəzən qəzetlər, jurnallar, adamın ürəyi ağrıyır ki, məsələn, sizin zəhmətinizə adamın heyfi gəlir. Eyni götürüb kopyalayıb qoyublar, heç olmasa yazmırlar ki, azadlıqdan olan kəsin verilişi.
Eybi yox. Çox sağ olun, Əlmənim.
Sağ olsunlar ki, gündəmə gətirirlər.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Colan türkmanlarına həsr etdiyimiz iz bitdi. Colan türkmanlarının taleyindən onlar barədə kitab yazan araşdırıcı jurnalist Əli Şamil danışdı. Verilişdə Səid Sinan və Nərminə Məmmədovanın oxuduğu türkman bayatlarından istifadə olmuşdu. İzin yaradıcıları, aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Yonca, yonca kalkmış, dam boyunca, dam boyunca. Esmer yarım minne, minne.